Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Šestorici osumnjičenih za falsifikovanje i trgovinu hrvatskim pasošima određen jednomesečni pritvor odlučio sud u Zagrebu. Navijaču Rada apelacioni sud u Beogradu prepolovio kaznu za ubistvo navijača Voždovca 2005. godine. Širom Grčke više hiljada policajaca obezbeđuje proslavu državnog praznika. Novak Đoković protiv Viktora Trojickog, Janko Tipsarević protiv Ukrajinca Dolgopolova u trećem kolu teniskog turnira u Majamiju. Sutra sunčano, ali svežije. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Delegacija Srbije sutra u Briselu počinje pripreme za početak pregovora sa Evropskom unijom. To je prvi i veoma značajan korak za Srbiju na putu ka evropskim integracijama posle dobijanja kandidature 2. marta, odnosno prva faza u procesu pregovora sa Evropskom komisijom. Rekao je za naš radio državni sekretar Ministarstvu pravde Slobodan Homen uoči odlaska u Brisel. Opširnije Zorana Bokan.
Delegacija Srbije u Brisel putuje na poziv Evropske komisije kako bi učestvovala na pripremama za pregovore sa Evropskom unijom, takozvanom uvodnom skriningu koji podrazumeva analizu evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite ljudskih prava i bezbednosti. Poziv je dokaz da Evropska unija ozbiljno računa na Srbiju, kaže za Radio Beograd 1 Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravosuđa i član stručne grupe koordinacionog tela za pristupanje Evropskoj uniji. Homen naglašava da Srbiji predstoji niz administrativnih i tehničkih aktivnosti neophodnih za ostvarenje cilja, a to je članstvo u Evropskoj uniji koje građanima Srbije, kako tvrdi, donosi bolji život.
Upravo ćemo i sutra početi pripreme na temu dva poglavlja, 23 i 24. To su vladavina prava i osnovna prava i naravno sve ono što je iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, jer Evropska unija jasno rekla da su za nju u smislu integracija i punog ulaska u članstvo to dva najvažnija poglavlja. U ovom trenutku je delegacija Republike Srbije već krenula za Brisel, koji čine gospođa Milica Delević kao šef kancelarije i predstavnici Ministarstva pravde i unutrašnjih poslova i cele sledeće nedelje mi ćemo učestvovati na ovim pripremama.
Na naše pitanje, da li je sada situacija na liniji Beograd-Brisel povoljnija, a datum pristupnih pregovora za članstvo Srbije u Uniji izvesniji, Homen je odgovorio da je reč pre svega o velikom koraku napred za Srbiju.
Mislim da je vrlo nezahvalno da mi sada prognoziramo kada će tačno otpočeti pregovori. Svi bi naravno volili da bude to što pre, ali naravno za pregovore su potrebne dve strane. I mislim da ovaj poziv Evropske komisije već sada na pripremu počinje pregovora jasno ukazuje da su pregovori nešto što je vrlo blizu, što je vrlo dosegljivo i na što možemo računati vjerojatno i do kraja ove godine, ali na Republici Srbije da tehnički bude potpuno pripremna i ne zaboravite, to su i druge zemlje, to će biti Makedonija i Crna Gora koje da otpočne pregovore, moramo da pokažemo da imamo dobre administrativne kapacitete i da možemo u što kraćem roku i da okončamo te pregovore.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, ponovo je poručio da Evropska unija nije umorna od proširenja i da je spremna za početak pregovora sa Srbijom. De Jere smatra da je Srbija kredibilan i pouzdan partner Unije, ali ističe da se uslovi za Srbiju nisu promenili. Vlasti u Beogradu moraju da nastave dijalog sa Prištinom i borbu protiv korupcije, kao i da završe reformu zakonodavstva i ekonomije, poručuje de Jere.
Šest osoba koje je hrvatska policija privela pod optužbom za falsifikovanje i trgovinu hrvatskim pasošima provešće mjesec dana u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bekstva, uticanja na svedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela, odlučio je Zagrebački županijski sud.
Uhapšeni se terete za izdavanje lažnih hrvatskih pasoša pripadnicima Balkanskog podzemlja. Iz hrvatske policije kažu da je ta operacija do sada nezabeležena u kriminalističko-pravnoj istoriji na ovim prostorima i da je kao organizator označen hrvatski državljanin s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji je uhapšen. Za jednim srpskim državljaninom hrvatska policija je raspisala poternicu zbog sumnje da je učestvovao u prodaji hrvatskih pasoša srpskim i crnogorskim kriminalcima. Do sada je utvrđeno da su izdata 53 falsifikovana pasoša, a sumnja se da ih je u opticaju bar još toliko.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na 8 mjeseci zatvora Luku Bojovića zbog falsifikovanja ličnih dokumenata, objavljeno je na sajtu tog suda.
Tom odlukom potvrđena je kazna na koju ga je osudio Prvi osnovni sud u Beogradu. Bojović je početkom februara uhapšen u Španiji sa lažnim dokumentima, odnosno hrvatskim pasošima. Srbija ga traži zbog više ubistava kao i zbog odsluženja kazne od 14 mjeseci zatvora na koji je osuđen zbog nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanih ličnih karata. Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Španiji zahtjev za ekstradiciju Bojovića i dvojice pripadnika bivšeg zemunskog klana koji su 9. februara uhapšeni u Valenciji po poternici srpskog Interpola.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je prepolovio kaznu navijaču Rada Bojanu Hrvatinu sa 30 godina na 15 godina zatvora zbog ubistva navijača Voždovca Bojana Majića 4. avgusta 2005.
Sud je ostalu trojicu optuženih oslobodio optužbe za učestvovanje u tuči zbog zastarjelosti. Apelacioni sud je u odluci o smanjenju kazne naveo da će i kazna od 15 godina u dovoljnoj meri uticati na Hrvatina da u buduće ne vrši ista ili slična krivična dela. U obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda navodi se i da je apelacioni sud imao u vidu na strani okrivljenog nije bilo otežavajućih okolnosti.
Slušajte novosti dana. U Atini je održana vojna parada povodom 191. godišnjice grčke nezavisnosti od Turaka. Centar grčke prestonice čuvalo je oko 7000 policajaca, a većih incidenata nije bilo. Prisustvo snaga reda pojačano je i u Solunu i drugim gradovima, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Nastavit ćemo borbu i pobedit ćemo kao naši goloruki preci. Grčka se neće savijati da povrati dostojanstvo naroda i zaslužuje bolji tretman od Evrope, izjavio je grčki predsjednik Karolos Papulias na vojnoj paradi povodom obeležavanja 191. godišnjice nezavisnosti. Vojna parada u Atini je održana uz drakonske mere bezbednosti. Po prvi put svečana loža na trgu Sintagma bila izolovana od prisustva građana. 4000 policajaca bilo je raspoređeno duž gradskih ulica kojima su defilovali pripadnici svih rodova grčke vojske. U pripravnosti je bilo još 3000 specijalaca za razbijanje demonstracije, ali većih incidenata nije bilo. Grupa od 50 aktivista van parlamentarne opozicije, povicima, izdajnici i lopovi pokušala je da se probije ka svečanoj loži, ali su ubrzo izolovani i udaljeni sa mesta događaja. Na Atinskom trgu Kleptonas održan je međutim kontra miting u znak protesta što se najznačajniji državni praznik obeležava uslovima nezapamćenih mera bezbednosti. Incidenata je međutim bilo na proslavama u Solunu, Patriji i Iveriji. Grupa od 200 pripadnika partije radikalne levice Siriza probila je policijski kordon u Aleksandar Avini u Solunu, zahtevajući ostavke predsjednika države, premijera i članova vlade, kao i napuštanje izdajničke memorandumske politike, pokušali su da se probiju do svečane lože. Policija je uspjela da spreči veći incidenta. U Patriji Veri su demonstranti gađali policajce jajima i naranđama. Privedeno je oko 50 ljudi koji su po završetku parada pušteni kućama. U Iraklionu na Kritu proslava nije ni praktično počela jer su demonstranti probili policijske kordone i napravili haos duž trase kojima je trebalo da prođe đačka parada. Negodujući zbog politike rukovodstva zemlje, učesnici protesta su improvizovali sopstvenu paradu sve vreme uzdikujući parole protiv Evropske unije, Međunarodnog fonda i memorandumskih izdajnika.
Iz Atine se javila Majda Šimunec. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Severna Koreja, koja se pre 3 godine povukla iz multilateralnih pregovora o razoružanju, mora da pokaže iskrenost da bi pregovori mogli da se nastave i pozvao Kinu da se više potrudi da obuzda loše ponašanje svog suseda. Obama je dao izjavu uoči samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu, a nakon što je Severna Koreja saopštila da planira da lansira raketu sljedećeg mjeseca. Ukoliko Severna Koreja lansira raketu, to će je samo još više izolovati, a postoji mogućnost da se razmotre nove sankcije protiv nje, upozorio je Barack Obama, dodajući da se ta zemlja ne sme nagrađivati za loše ponašanje.
Sjedinjene Američke Države platile su po 50.000 dolara odštete za svakog ubijenog afganistanskog civila u masakru koji je početkom marta počinio američki vojnik u okolini grada Kandahara. Porodice 17 ubijenih primile su novac, a svaka ranjena osoba u masakru dobila je po 11.000 dolara. Narednik američke vojske Robert Bales, koji je navodno doživeo nervni slom, napustio je vojnu bazu 11. marta u provinciji Kandahar, ušao u 3 obližnje kuće i pucao na Afganistance koje je zatekao.
Brat ubice koji je priznao ubistvo 7 ljudi u francuskom gradu Toulouse izveden je pred sudiju u Parizu pošto je njegov četvorodnevni pritvor istekao, izveštavaju francuski mediji. Abdelkader Merah, stari brat Mohameda Meraha, pod istragom je zbog povezanosti sa napadima za koje njegov brat, koga je policija ubila u raciji u četvrtak, preuzeo odgovornost. Abdelkader je suočen sa optužbama za saučesništvo u ubistvu ili za krivično udruživanje u terorističkom poduhvatu.
Ubijeni francuski državljanin alžirskog porekla Mohamed Merah, odgovoran za ubistvo 7 ljudi u Toulouse, obučavan je u kampu talibanskih pobunjenika u Pakistanu u blizini granice s Afganistanom, potvrđeno je iz ekstremističke grupe Tehrik-e-Taliban Pakistan. Portparol te organizacije tvrdi da napadi u Francuskoj ipak nemaju nikakve veze sa tom organizacijom. Francuska obaveštajna agencija ranije je saopštila da nema dokaza da je Merah pripadao bilo kojoj radikalnoj islamističkoj mreži, mada se nekim medijskim izveštajima navodilo da je on mudžahedini pripadnik Al-Kaide.
Policija u Španiji uhapsila je 22 Makroa rumunske nacionalnosti. U akciji je oslobođena 19-godišnja devojka žrtva trgovine ljudima koja je imala istetovirani VAR kod kao simbol vlasništva mafije. Devojka ima i istetoviranu sumu od 2000 evra za koju se pretpostavlja da označava iznos koji kriminalna grupa traži od žrtve da zaradi za njih kako bi je oslobodili. Tokom policijske akcije zaplenjena je i veća količina municije i novca. Slušate Novosti dana.
Izbori 2012.
Nosilac izborne liste Preokret Čedomir Jovanović pozvao je vođe dve najveće stranke u Srbiji, Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, da svi zajedno rade na stvaranju bolje Srbije. Koalicija Preokret održala je u Beogradu prvu izbornu konvenciju. Beleži Milica Milovanović.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da je pred koalicijom Preokret veliki posao izgradnje moderne, evropske, građanske i tolerantne Srbije.
Ljubav prema svojoj zemlji, to je energija Preokreta. Ljubav prema Srbiji, ljubav prema srpskom selu, prema srpskom radniku, prema srpskom studentu, prema srpskom penzioneru, prema Albancu, prema Bošnjaku, prema Hrvatu, prema Mađaru, prema ljudima, prema Sarajevu, prema Prištini, Zagrebu, Evropi, svetu, prema životu.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković rekao je da se ne može na temeljima Miloševićeve graditi evropska Srbija i plaćati za fatamorganu iseljenih kosmetskih institucija koje imaju samo činovnike.
Znaju li građani Srbije da svakog sekunda već 12 godina plaćaju po 20 eura za izdržavanje ovog preseljenog suvereniteta nad Kosovom?
Prvoj izbornoj konvenciji liste Čedomir Jovanović Preokret prisustvovali su lideri članica te koalicije, predstavnici sindikata SNS i nevladinog sektora, kao i članovi diplomatskog kora.
I drugi vikend za redom od raspisivanja izbora stranke su provele radno, predizbornu hroniku pripremila Nikolina Trivunović.
Jug Srbije trebalo bi proglasiti specijalnom ekonomskom zonom u kojoj bi investitori bili oslobođeni svih dažbina i poreza osim PDV-a, izjavio je u Leskovcu potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović. To država najbolje može da uradi stvarajući privredni ambijent, razvijajući infrastrukturu, putnu mrežu i železnicu, ali pre svega ulažući u domaću privredu, objasnio je Popović. Ako na vlast dođe Srpska radikalna stranka, prekinuće antirusku praksu vlade i omogućiti da ruski kapital dođe u Srbiju, izjavio je predsjednik ekonomskog saveta radikala Dejan Mirović.
Nama se neće moći desiti da 3 godine nadležna ministarstva i vlada Republike Srbije ne mogu da urade dokumentaciju za ruski kredit za infrastrukturu koji nam omogućuje renoviranje pruge Beograd-Bar, puteve, železnice i novo zapošljavanje, što je veoma, veoma važno. Mi ćemo omogućiti ruskom kapitalu da bude ravnopravan sa zapadnim i nećemo podleći pritiscima Evropske unije.
Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski kaže da je aktuelna vlada napravila ključne greške u ekonomiji, poljoprivredi, građevinarstvu i energetici, zbog čega su potrebne korenite reforme.
U oblasti infrastrukture želimo da gradimo infrastrukturne objekte putem koncesije i da zaživi javno-privatno partnerstvo. Želimo da agrarnu politiku definišemo zakonom o poljoprivredi i podsticaju ruralnog razvoja. Mala i srednja preduzeća oslobodit ćemo svih nameta i omogućit ćemo im jeftine kredite iz razvojne banke.
Srpska napredna stranka smatra da je vlada u prethodne 4 godine akumulirala više od 5 milijardi evra gubitaka u javnim preduzećima, izjavio je član glavnog odbora naprednjaka Marko Đurić.
Javna preduzeća svojom neefikasnošću, korumpiranim poslovanjem stvaraju gubitke, a onda se ti gubici nadoknađuju novcem građana Srbije, nadoknađuju se novim zaduživanjem svake godine i taj novac se preliva, dakle, na račun svih građana i na račun zaduživanja u privatne džepove ljudi bliskih vladajućim strukturama.
Vlada Srbije ispunila je tri obećanja, obezbedila Beli Šengen, završila saradnju sa Hagom i usvojila set evropskih zakona, zbog čega ima podršku Lige socijaldemokrata Vojvodine, izjavio je lider te stranke Nenad Čanak. On, međutim, nije zadovoljan odnosom vlade prema Vojvodini.
Izbori 2012.
15 časova, 15 minuta. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Šestorici osumnjičenih za falsifikovanje i trgovinu hrvatskim pasošima određen je domesečni pritvor, odlučio sud u Zagrebu. Navijaču Rada apelacioni sud u Beogradu prepolovio kaznu za ubistvo navijača Voždovca 2005. godine. Širom Grčke više hiljada policajaca obezbeđuje proslavu državnog praznika. Novak Đoković protiv Viktora Trojickog, Janko Tipsarević protiv Ukrajinca Dolgopolova u trećem kolu teniskog turnira u Majamiju. Sutra sunčano, ali svežije. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Mada je od početka reforme pravosuđa prošlo više od 2 godine, još uvijek je neizvesno ko će biti i ostati sudija i tužilac. Visoki savet sudstva još nije završio ni razmatranje prigovora neizabranih sudija, a trebalo bi da je već počeo reviziju izabranih. Društvo sudija i udruženje tužilaca zatražili su od nadležnih institucija da se iz pravosudnih zakona izbaci preispitivanje izbora već izabranih sudija i tužilaca i da se hitno donesu zakoni koji će spriječiti kolaps pravosuđa. Opširnije Ida Marić.
Posao je urađen tako kako je urađen, brzopleto, sa puno grešaka. Vraćanje unazad samo bi dodatno destabilizovalo sudski sistem, a preispitivanje izbora već izabranih sudija i tužilaca dovelo bi do opšte konfuzije, kaže za naš program predsjednica društva sudija Dragana Boljević.
Jednostavno, zaboravite na taj izbor kakav je bio. Bio je, mnogo je vremena od toga prošlo, bolje ih ocenite, a da biste ih ocenili morate da donesete pravilnike za merila za vrednovanje rada i za postupak za vrednovanje. Ocenite te ljude sada i procenite da li su oni za ostanak u pravosudnom sistemu, pa ih onda izaberite za stalno, ili nisu za ostanak u pravosudnom sistemu i onda ih eliminišite i time će šteta biti mnogo manja nego da se sad krene ponovo u postupak preispitivanja njihovog izbora.
Profesor Univerziteta Union Vesna Rakić-Vodinelić smatra da ni mnogo uređenija društva od našeg nisu u stanju da vode 3 paralelna postupka kao što je to predviđeno srpskim pravosudnim zakonima.
I u mnogo organizovanijoj državi to bi dakle stvorilo prilično veliku konfuziju. Pravosuđe se pretvara u nešto što uopšte ne bi smelo da bude, u jednu potpuno nesigurnu grupaciju ljudi koja se bavi pre svega svojim egzistencijalnim pitanjima u prvom planu, a tek u drugom onim za što postoje, to je dakle ovaj donošenje sudskih odluka.
U Visokom savetu sudstva nezvanično nam je potvrđeno da su spremni da razgovaraju o predlozima društva sudija i udruženja tužilaca.
U Srbiji na svakih 10 dana jedna žena strada u porodičnom nasilju. Ubice su najčešće bivši i aktuelni supružnici ili partneri. Predstavnice organizacije koje se bave borbom protiv nasilja u porodici smatraju da su tragedije mogle da se spreče, da je postojala baza podataka o nasilnicima i da su nadležne službe radile kako treba. Davorka Tešić.
Država Srbija, vreme 21. vek, 2012. Predmet nasilja nad ženama. Podaci neumoljivi. Za prva 3 meseca u porodičnom nasilju ubijeno je 5 žena. Prošle godine stradalo ih je 29, a pretprošle 30. Ne postoje podaci o tome koliko ih umre od posljedica batinanja. Neke od njih nikada nisu prijavile nasilnike. One koje smognu snage za to imaju šansu da prežive, kaže policijska savjetnica Slavica Radovanović. To ne znači nužno i prestanak nasilja, jer policija nasilnika može da zadrži samo 48 sati, a ostalo je na pravosuđu.
Nas ostale institucije pitaju da li ima vidnih povreda i da li ima svedoka. U slučaju da nema vidnih povreda ili da nema svedoka, nažalost nasilnika mi moramo da pustimo, jer mi nemamo ni jedan zakonski element da ga zadržimo. Ako i podnesemo krivičnu prijavu i ako puno traju ti krivični procesi, nasilnik se nakon toga vraća u stan i nasilje se ponavlja.
Začarani krug mogao bi da se prekine kada bi postojala hitna intervencija. To znači da policija na licu mesta nasilnika može da iseli iz stana na 14 dana, kao što je praksa u nekim evropskim zemljama, objašnjava pravnica Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović.
Tih 14 dana žrtvama prilaze posebne službe za pomoć i podršku koje onda obaveštavaju žrtvu o tome šta su njena prava i daju joj mogućnosti. I žrtva može na miru tih 14 dana da odluči šta želi dalje.
Jedna od mogućnosti je odlazak u sigurnu žensku kuću. To je međutim samo privremeno rešenje, tim pre što su žrtve nasilja često nezaposlene, a deca su vezana za škole, kaže koordinatorka mreže Žene protiv nasilja Aleksandra Nestorov.
Mi ženu koja je preživela nasilje dodatno opterećujemo time što je izmeštamo iz kuće, a pritom imamo mogućnost da iselimo nasilnika. Ali mi to ne radimo, nego iseljavamo ženu i stavljamo je u sigurnu kuću, što je opet potpuno pogrešna stvar.
A još je pogrešnije zatvarati oči pred zlom. Prijavite nasilnike. Ovo je Evropa, 21. vek.
Gotovo svakodnevno stižu vesti o teškim saobraćajnim nesrećama. U jednoj koja se dogodila sinoć u Zrenjaninu poginuo je vozač Zastave 101 koji je prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u kamion. Ova vest je povod da i danas govorimo o bezbednosti u saobraćaju. Borislav Vučetić.
Ako se posmatraju samo statističke podaci za protekle dve godine koliko se primenjuje novi zakon, bezbednost saobraćaja se poboljšala. U prvoj godini, uglavnom zbog straha od rigoroznih sankcija, rezultati su bili odlični, ali već 2011. došlo je do malog opuštanja, istako je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojanin Jovanović.
Pre 15. godine je ginulo 1700 ljudi na putevima u Srbiji, 2010. godine je poginulo 656. Generalno treba ići napred i smanjivati broj žrtve. 328 lica manje poginulih tokom 2010. i 2011. godine u odnosu na dve godine pre primjene zakona, to jest 2008. i 2009. godine.
Kada je statistika u pitanju, ona se može tumačiti na razne načine, tvrdi direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. On kaže da je, na primjer, 2011. godine poginulo 68 ljudi više nego 2010.
Nije dobro da možda sami sebi pokušamo da objasnimo da je ipak bolje. Moramo vrlo jasno da kažemo sebi da ide na gore. Znači još od septembra 2010. godine prisutan trend porasta broja saobraćajnih nezgoda. Ja mislim da fali jedna opšta mobilizacija svih koji se bave. Znači vi kad imate vrlo jasnu i odlučnu političku volju, nema tu toliko čekanja.
Zanimljive podatke iz ankete u kojoj je učestvovalo skoro 10.000 vozača iznao je Petar Stakić iz Infostuda.
Dve trećine njih je učinilo neki saobraćajni prekršaj, najčešće su prekoračenje brzine, a nakon toga ide upotreba mobilnog telefona u vožnji, nevezivanje pojasa, nepropisno parkiranje, pretisanje preko pune linije i vožnje tehnički neispravnog vozila su ono što sledi nakon toga.
A jedno od pitanja u anketi bilo je i o mitu.
Nažalost, kod nas je opet ta korupcija prisutna da na neki način vozači uspeju da se izvuku. Vozači najčešće prvi ponude mito, nakon toga policajci.
Ovo na neki način ukazuje da se još nismo oslobodili nekih starih shvatanja. Stručnjaci tvrde da je bitno ne samo promeniti naviku, nego i stav, odnosno shvatanje o značaju poštovanja zakona. A što se tiče odgovornosti, svi su odgovorni, ne samo vozači ili pešaci. Svoj doprinos moraju dati i policija i vlast, ali i struka i nauka, naravno i putari, a i porodice i škola gde se dobrim primjerima stvara osnova.
Nacionalni savjet za decentralizaciju formiran je pre 3 godine, a pre 2 je napravljen nacrt strategije decentralizacije. Ipak taj dokument je i dalje mrtvo slovo na papiru, pošto je rad savjeta blokiran od aprila prošle godine. Iz nevladinog sektora apeluju da se proces nastavi, a sami predstavnici države priznaju da je Srbija jedna od najcentralizovanijih zemalja u Evropi. Đurica Dragaš.
Rad Nacionalnog savjeta za decentralizaciju blokiran je već 2 godine, pošto na posljednju sednicu održanu u aprilu 2010. godine, a ni na one koje su naknadno zakazivane, nisu došli ministri i predsjednici nekih opština, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Desilo se to da, kao što često biva, ista vlada koja je formirala Nacionalni savjet, ona, njeni predstavnici koji učestvuju u radu, koji su članovi savjeta, su zablokirali taj dalji rad.
Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Duško Radaković priznaje da je situacija prilično apsurdna, jer, kako kaže, svi se načelno zalažu za decentralizaciju, a ništa ne čine da do nje i dođe.
Mi kao ministarstvo smo pre 2 godine
napravili jedan dopis svim jedinicama lokalne samouprave i svim ministarstvima da pitamo šta treba decentralizovati. Mogu da kažem da skoro sva ministarstva su rekla da ne treba ništa decentralizovati, a od 174 jedinice lokalne samouprave samo se 20 javilo. Znači, mi kada se bavimo politikom i kad smo političari, mislim da smo sve političke opcije za decentralizaciju. Ali kada smo državni funkcioneri na bilo kom nivou, onda smo protiv svega toga.
Propuštene su brojne šanse, ali nikad nije kasno, kaže potpredsjednica vlade Verica Kalanović. Potrebno je, smatra ona, promeniti ustav i zakone i aktivnije ući u taj proces, pošto je Srbija jedna od najcentralizovanijih zemalja u Evropi.
Mislim da nijedan trenutak nije nepogodan trenutak da se u jedan proces uđe žešće i da ćemo i učešćem većeg broja ljudi podići građansku svest o neophodnosti sistemskog uređenja ovog pitanja i da ni jedna od budućih vlada neće moći da se ogluši na tu potrebu.
Iz Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji poručuju da je decentralizacija složen proces koji je sporo i teško išao u svim istočnoevropskim zemljama, ali je isto tako jedan od pouzdanih pokazatelja demokratizacije društva.
Slušate novosti dana. Na 41. pozorišnom festivalu najboljih komedijskih ostvarenja Srbije Dani komedije koji se održavaju u Jagodini večeras će biti izvedena urnevesna tragedija Dušana Kovačevića. O predstavama na Danima komedije Radoslav Nikolić.
Publika Dana komedije videla je 5 od 7 takmičarskih predstava i sudeći po ocenama zadovoljna je izborom i ovogodišnjom produkcijom srpskih pozorišta. Najvišu prosečnu ocenu dodelila je Kumovima Dušana Kovačevića iz Zvezdara teatra 4,79. Predrag Miki Manojlović ovom predstavom vratio se pozorištu.
Bilo je vrlo bitno da Duško i ja razgovaramo o njegovom tekstu, jeli? I bilo je vrlo bitno ko će u ovoj predstavi sa nama zajedno igrati. To su razlozi zbog kojih ja igram.
U Kumovima autor i reditelj Dušan Kovačević nastavlja svoje prikaze ovog vremenog života u Srbiji punog tragikomike. Ljudima koji gube posao ostaje njihov najveći prijatelj pas, a sa psom se lavežom najbolje sporazumeva. Čovek u nevolji postaje čudak i metaforički nalik svom psu. Predstavu snažno nosi i Danica Maksimović.
Kad mi je rekao da sam ja sidro, to sam morala tako bukvalno i da shvatim. Prosto žena koja mora nekako da osvesti da joj se događa nešto vrlo neobično i apsurdno i gleda da vrati na pravi kolosek.
Sve predstave imaju savremenu nit o onome što nam se događa. Svojta Nebojše Romčevića u tumačenju pozorišta Boško Buha i reži Nikole Zavišića jeste opora priča o svakodnevnim prevarama, podmetanjima, političkim manipulacijama. Svojti pripada drugo mesto, ocena je 4,38. A sinoćna komedija Zabuna je za predložak je imala Šekspirov tekst i dobro raspoloženi ansambl Narodnog pozorišta iz Subotice. Publika se žestoko nasmejala stvaranju jedne predstave, dakle pozorišta u pozorištu. Publika je nagradila Subotičane sa 4,34 i dodelila im za sada treće mesto. Večeras je na programu Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića, koja je postavljena u koprodukciji drame Srpskog narodnog pozorišta i agencije Strada Novi Sad. Predstavu je režirala Maja Grgić.
Prva od tri premijere opere Carmen, Žorža Bizea, u novoj postavci Nebojše Bradića i pod dirigentskom upravom Srboljuba Dinića, održana je na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dragana Del Monaco pevala je u naslovnoj ulozi uz tenora Hon Lija. Na drugoj premijeri večeras Carmen će pevati Aleksandra Angelova, na trećoj, 7. aprila, Jadranka Jovanović. Carmen je jedna od najpopularnijih opera svih vremena koja je na sceni Nacionalnog teatra posljednji put obnovljena 2006. godine.
U Pančevu se večeras završava 9. festival podvodnog filma i fotografije, manifestacija koja povezuje kulturu, sport i ekologiju. Za 3 festivalska dana posjetioci su mogli da vide neke od najlepših prizora iz okeana, mora i jezera u Egiptu, Americi, Turskoj, Finskoj i drugim zemljama. A sa nama je sada kolega Dejan Nikolić, Vesti i sport.
20. kolo fudbalske Superlige, preostale 2 utakmice, nakon 45 minuta Hajduk gubi protiv Partizana u Kuli sa 1-0, strela za crno-bele bio je Tomić iz penala u 33. minutu, od tog minuta domaćini se igrače manje zbog crnog kartona koje je zaradio Vasiljević. U Lučanima Metalac Smederevo takođe 0-1, pratit ćemo zbivanja na ovim stadionima u sportskom žurnalu po završetku novosti dana. Kada je reč o odbojci. U finalu play-offa igraće Crvena zvezda i Spartak, reče ženskoj konkurenciji. Večeras na programu mečevi polufinala za odbojkaše. Treće utakmice, Vojvodina Radnički i Partizan Crvena zvezda. Vojvodina Radnički trenutno 1-1 u seriji, Partizan Crvena zvezda 2-0. Prelazimo na tenis. Đoković pobedio Bagdatisa sa 2-0 i počeo odbranu titule u Majamiju. U sledećem kolu Đoković protiv Trojskog. Zimonjić i Lodra plasirali su se u igri parova u sledeće kolo posle predaje Andersona i Raonića. Tipsarević oko 17 časova igraće u trećem kolu takođe u Majamiju protiv Ukrajinca Dolgopolova. O svem ovome naravno opširni odmah po završetku novosti dana ponovit ćemo u Sportskom žurnalu.
A mi da dodamo i vest da je vozač Ferrarija Fernando Alonso pobedio na velikoj nagradi Malezije na stazi Sepang. Drugi je prošao kroz cilj Sergio Perez iz Zaubera, dok je treće plasirani Lewis Hamilton iz McLarena. Trka je zbog jake kiše bila prekinuta na nešto manje od jednog časa, a u nastavku je as Ferrarija i dvostruki šampion sveta preuzeo vođstvo koje je uspešno čuvao do samog kraja.
Eko. Darovnica, darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu 22 stepena, u Nišu i Kragujevcu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i svežije, samo se na jugu i jugozapadu očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviše dnevna od 14 do 17 stepeni. U Beogradu sunčano i svežije, jutarnja temperatura 7, najviše dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić i želim vam prijetan dan.